Энэ хин бэ? Энэ бол дорж. Дорж хин бэ? Дорж эрэгтэй хүн юм. Дорж багш мөн үү? Үгүй, дорж багш биш юм. Тэр оюутан мөн үү? Үгүй, тэр бас оюутан биш. Дорж сурагч мөн үү? Тийм, тэр бол сурагч. Харин тэр хин бэ? Тэр бол Сара. Сара бас эрэгтэй хүн мөн үү? Үгүй, Сара эрэгтэй хүн биш. Тэр эмэгтэй хүн мөн үү? Тийм, тэр бол эмэгтэй хүн. Сара сурагч мөн үү? Бишээ, Сара сурагч биш, тэр бол оюутан. Сара одоо хаана байна вэ? Тэр одоо энд байна. Харин Дорж хаана байна вэ? Дорж одоо энд алга байна. Тэр тэнд байна уу? Тийм, тэр тэнд байна.